Това е българското национално Дарик радио.
На фаталния 13-ти ден от протестите българи пиха кафе край парламента, останаха и за обяд. Депутати отнесоха плювни и ритници, полицейски щитове пазиха Орешарски и министри. Очакват провокации тази вечер. За първи път в София се организира контрапротест в защита на кабинета. Хората на Сидеров за първи път провалиха заседание на Народното събрание. Станишев ги заплаши, че БСП няма проблем с предсрочните избори.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Блокирани жълти павета, сутрешно кафе пред парламента, депутати, изведени от Народното събрание под охрана, пазени от техните избиратели. Напрегнат беше 13-тия ден на протести в центъра на София. Целодневната проява пред Народното събрание бе против управляващите и кабинета Орешарски. Хората започнаха да се събират още в 8:30 сутринта. Техния брой ту нарастваше, ту се смаляваше. Въпреки че така наречената инициатива на кафе пред парламента беше организирана като част от всекидневните вечерни протести, голяма част от присъстващите пред Народното събрание бяха различни от тези, които обикалят столичните улици вече 13 поредни вечери. Репортаж на Ивана Арсова и Павел Хаджиев.
Над 1000 протестиращи имаше около 9 часа пред Народното събрание. Те посрещнаха народните представители с освирквания и хвърляха по тях зеленчуци и други предмети. Опит да поговори с тях направи Мая Манолова от БСП, но бе посрещната със средни пръсти и канонада от яйца и домати. Това върна Манолова обратно в сградата, а на нейно място излезе вътрешният министър Цветлин Йовчев.
Исканията на хората за това, което протестират, до голяма степен решенията са в програмата, която предлага правителството.
Хората искат единствено оставка, може би чуете в момента.
Разбира се, сигурно има хора, които не искат оставка.
Когато той се опита да си тръгне от Народното събрание, хората се струпаха да блокират автомобила му с жива верига. В крайна сметка колата си тръгна, а протестиращите насочиха гнева си към депутатите от ДПС Хюсин Хафъзов и Емил Иванов, които попаднаха под ударите на събралите се хора.
Отговорът е отдаден от моите избиратели, които са ме изпратили тук и които продължават да ме подкрепят. Техните гласове и възгласи не са по-малки от тези тук. Моя избирател не е по-маловажен.
Това е нормално, нормално обстановка.
Защо
да сме на комисия? Защо да?
Постепенно протестиращите уредяха и се събраха на входа от към храм паметника Александър Невски. Това бе използвано от депутатите, които започнаха да излизат през различните входове на парламента, за да успеят да се измъкнат от останалите около 150-200 души. Министър-председателят Пламен Орешарски беше съпроводен с кордон от специализирани коли, които отпращиха с мръсна газ преди протестиращите да успеят да го замерят с предмети. Не такъв късмет обаче имаше Йордан Цонев от ДПС, който освен че беше полят с вода, беше ударен и два пъти с вестник по главата от успял да пробие полицейския кордон протестиращ. Народният герой не пожела да си признае за действията.
Не видях. Лица, няма време.
Протестиращите се успокоиха за дълго време, но гневът им отново нарасна с излизането на Мая Манолова от Народното събрание. Тя се съгласи да разговаря с човек, който заплашваше, че ще се самозапали, ако тя не се срещне с него. Оказа се, че човекът е бивш полицай с здравословни проблеми, който настоява за среща с здравния министър. Манолова обеща да му осигури такава, но това не накара протестиращите да спрат да я замерят с предмети и да я освиркват.
Ами, извинявайте, не искам да обиждам никого, но това не е толерантен и нормален тон за разговор. И това не е българското общество днес. Тези хора специално тук не мисля, че нещо ще го успокои.
Късните следовани часове протестът все още вървеше на северния вход, като към него се присъединиха животновъди и зеленчукопроизводители. В края на митинга останаха около 80 човека, които се заканиха, че ще дойдат и утре.
Заседанието на парламента, по време на което Даниела Бобева трябваше да бъде избрана за вице-премиер, се провали. Въпреки че бяха направени два опита, така и не се събра нужният кворум от 121 депутати, за да могат да започнат работа. ГЕРБ спазиха заканата си и не дойдоха в Народното събрание. Изненадващо обаче и никой от Атака не влезе и така оставих БСП и ДПС сами, които нямат достатъчно депутати сами. Бойкотът на парламента принуди премиерът Пламен Орешарски да намекне за оставка. Репортаж на Дея Манолова.
след като в началото на заседанието нямаше кворум и последвалата принудителна 30-минутна почивка, ситуацията не се промени.
Присъстват 112. Този резултат няма кворум за провеждане на заседания. Следващото заседание ще бъде утре от 9 часа при условие и наличие на кворум.
Така парламентът изобщо не успя да започне работа и да стигне до гласуването на Даниела Бобева за вице-премиер в кабинета на Пламен Орешарски. Премиерът, който беше дошъл заедно с членове от правителството именно за това, разговаря близо час на 4 очи с председателят на парламента Михаил Миков. След срещата намекна за оставка.
Страхувам се, че в нестабилността, в която попаднахме, тя може да продължи неопределено дълго и при следващи правителства. Какво правим тогава? Естествено, че не може да работим без парламент.
Междувременно повече от час парламентарната група на социалистите заседава, а след това лидерът на партията Сергей Станишев обясни, че има доста добро самочувствие, потвърди подкрепа за правителството и коментира протестиращите.
Виждаме все по-голям елемент на организация, и политическа, и финансова. В това число едни и същи кукловоди, които са правили сценарии през годините на прехода, които представляват в това число и корпоративни интереси.
Станишев обаче допълни, че Атака трябва да реши, ще участва ли в работата на парламента или не.
В момента, в който парламентарната група на Атака каже, ние няма да участваме в работата на парламента от тук нататък, това означава действително предсрочени избори.
Критиките на Станишев, освен протестиращите националистите, не подминаха и държавния глава Росен Плевнелиев, който според лидера на БСП е прекрачил някои граници с изказването си, че снема доверие от правителството.
Във Варна около 30-40 души окупираха сградата на областната администрация и заплашиха, че няма да си тръгнат, докато правителството не подаде оставка. Демонстрантите са водени от местния лидер на Националния фронт за спасение на България Костадин Костадинов, информира Славина Жекова.
Според Костадинов, правителството е нелегитимно, изборите трябва да бъдат касирани, а губернаторът Коста Базитов трябва да подкрепи протестиращите като представител на държавата.
Това правителство за нас е нелегитимно, то дойде на власт по незаконен начин, с подправени и манипулирани избори. И за нас това правителство е вредно и антибългарско, то трябва да си ходи. Искаме вашата подкрепа от гледна точка на това, че вие тук сте лицето на държавата в Варна и в областта.
Недоволните варненци призоваха Базитов да предаде исканията им на кабинета и да обяви стачка във ведомството и дори да подаде оставка. Той отвърна, че не е избран от настоящото правителство и дори очаква смяната си.
Аз очаквам моето освобождаване, не моята оставка. Аз очаквам като един добросъвестен гражданин и държавник да има решение на правителството.
В крайна сметка областният управител пое ангажимента да разговаря с представител на кабинета, придружен от Костадинов. Минути по-късно лидерът на Национален фронт за спасение на България във Варна съобщи, че връзка не може да бъде осъществена, тъй като никой в София не вдигал телефона си, а секретарките прехвърляли разговора помежду.
Оказва се, че някакви секретарки го питат дали наистина е областният управител. Карат го да им звъни от личния си GSM. Областният управител на Варненска област няма връзка с Министерския съвет. Следва това, че оставаме тази вечер тук. Това се. Съгласни ли сте?
Славина Жекова, Дарик, Радио Варна.
В СДВР са получени сигнали за подготвени провокации по време на днешните протести, обявиха от пресцентъра на МВР. Тази сутрин са били регистрирани опити за провокиране на напрежение пред сградата на Народното събрание. След сутрешното пиене на кафе пред парламента, тази вечер на Ларгото се събират участниците в 13-я пореден ден на антиправителствения протест. По традиция началото е 18.30 със скандирания под прозорците на кабинет.
Пред Националния дворец на културата започват да се събират участниците в контрапротест в подкрепа на кабинета Орешарски. Поддръжниците на правителството се организират чрез Facebook група, озаглавена контрапротест «Шанс за Орешарски, шанс за България». Столичната община е забранила проявата да прерасне в шествие, за да не се създадат условия за конфликт. По същото време пред сградата на Министерския съвет ще е протеста срещу правителството. Очаква се да се включат хиляди софиянци. Репортаж на Калина Донкова и Ралица Гълъбова.
Първоначално организаторите на контрапротеста в подкрепа на кабинета Орешарски са имали намерение да проведат протестно шествие, което да тръгне от Националния дворец на културата и да достигне до площад Независимост пред Министерския съвет. От общината обаче забраниха шествието, за да не се стигне до конфликти между хилядите хора, които вече 13 дни се събират в столицата, настоявайки кабинета да подаде оставка и протестът на поддръжниците на Орешарски. Красимир Димитров, директор на дирекция Сигурност и обществен ред в столичната община.
18 часа започва техния митинг, който трябва да приключи към 19:30. Този митинг е съгласуван и е с заповед и той се охранява от Столична дирекция на вътрешните работи по пълна разстановка. Протестиращите вчера тръгнаха много късно, тези, които са спонтанно възникнали по Фейсбук протести, и те ще бъдат там в много по-късен час на НДК. Така че сме взели мерки, едното да приключи, другото да тръгне. Ако не, имаме и други варианти за реакция.
Полицията не е на министъра, нито на политическите партии. Това заяви вътрешният министър Цветлин Йовчев.
Ще направим всичко възможно да не се получат груби нарушения на обществения ред, да няма сблъсъци, да няма насилие и да не позволим по един и друг начин да пострадат български граждани.
От Столичната община и МВР призовават гражданите да не се поддават на провокации и да запазят мирния характер на своя протест.
Резултатите от нови избори отново ще извадят хората на улицата и държавата ще влезе в спиралата на една дългосрочна криза. Това коментира в интервю за Дарик социологът Юрий Асланов, който е член на Националния съвет на БСП. Той заяви, че БСП, ДПС и Орешарски са закъснели с един възможен ход за успокояване на напрежението, а именно да се обяви времеви лимит с краен срок за работата на това правителство. Позитивният ход на левицата беше смяната на ръководството, но като че ли в сегашната кризисна ситуация това по-скоро няма да се случи, коментира още социологът, който вече не вижда шанс за примиряване на позициите. Чуйте какво каза Асланов пред Йовка Йовчева.
Не съм сигурен, че това, което се е случило днес, ще продължи, но ако се повтори утре или в други ден, вече има и такива изявления. При това положение, вероятно, ще последва оставка на кабинета и насрочване на избори. Да стигне до избори, чието резултати отново ще издават хора на улицата и ще влезем в една спирала на по-дългосрочна криза. Да се моли на ГЕРБ, комбинацията между БСП и ГЕРБ, явна тайна или в каквато и да е форма, може да доведе до ръст на негативните настроения. Може да образува една взривна опасна смес за цялата политическа система, която да я умъсти. Това само ще докаже на гражданите, че политическите партии играят от една и съща страна, че няма граници на компромиси, които не биха прекрачили в името на властта. Ако беше обявено на време, че това правителство ще работи за определен период от време, примерно до май до година, когато и без това имаме избори, тогава вероятно ще бъде даден шанс на правителството.
Да вече е късно, казвате.
Според мен се закъснява това послание. Вече не виждам шанс за примиряване на позициите. Но за мен проблемът е, че след тая оставка няма да бъде решен нито един от въпросите, които искат да бъде решен протестиращите.
Управляващите ще си отидат, когато успеят да объркат изцяло енергийната система. Това заяви икономиста Красен Станчев. По думите му, това е една от задачите на ДПС и Коалиция за България. И доказателство за това е решението на правителството да намали цената на тока, което обаче ще доведе до сериозни последици върху енергетиката ни.
Ситуацията в Народното събрание днес и последните 2-3 седмици се обяснява не с това, че има 120 на 120 гласа и не с това, че Волен Сидеров държи ветото върху кворума на парламента. Ситуацията се обяснява с това, че това ад-хок мнозинство ще трябва по някакъв начин да свърши определена работа. Част от тази работа е блокирането на Набукозапад. Следващата работа, която трябва да свърши това ад-хок мнозинство, е допълнително да обърка нещата в енергетиката. Това става по няколко линии, това се вижда много добре и по мерките, които се взимат уж за поевтиняване, така да се каже, на неенергийния микс, на електрическия микс. Следващото нещо, което ми се струва много важно, е да се знае, че след като се изпълни тази задача, т.е. допълнителното влошаване на нещата в енергетиката, тогава, вероятно, това ад-хок мнозинство в парламента ще си тръгне. Дали ще бъде веднага или ще бъде с известно закъснение, е въпрос на тяхно решение.
Енергийният експерт Илиян Василев подчерта, че зависимостта на България от Русия в сферата на енергетиката се увеличава. Според експертите от Центъра за изследване на Балканския и Черноморски регион, страната ни трябва да залегне на собствени източници на газ и да не пренебрегва възможностите, които предоставя проектът на Набуко Запад.
България от 2005 до 2011 година увеличила зависимостта си от руски газ от 81 на 85%. Румъния се движи около 26-27% нейната зависимост, т.е. две трети от природния газ тя вкарва от Русия. Има собствено производство и вече има интерконекторна връзка с Унгария, през която може да има друг газ. Т.е. от всичките страни най-основният потърпеж е България.
Поредни промени в енергийната сфера. Иван Генов и Александър Николов се връщат в ръководството на АЕЦ Козлодуй. Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг е освободил досегашния директор Валентин Николов, както и Тодор Шопов и Валентин Груев, които бяха в управата на централата. Сава Савов ще влезе в съвета на директорите на Националната електрическа компания. Борислав Борисов е освободен след решението на енергийния холдинг. Освободени са изпълнителният директор на Мини Марица Исток Теодор Дребов, члена на съвета на директорите на въгледобивното дружество Димо Димов. Новоизбраните членове в състава на Мини Марица Исток са Станимир Казлачев и Щерю Щерев. Промяна има и в съвета на директорите на ТЕЦ Марица Исток 2, след като бе освободен Георги Христозов. На негово място е назначен Михаил Митков.
Оръжейниците от ВМЗ Сопот получиха аванси днес, а до 3 юли ще получат дължимите си пари от февруари, април, май и юни, това съобщиха от КНСБ. От синдиката са получили уверението на директора на ВМЗ Иван Стоенчев, че дължимите суми на работниците ще бъдат изплатени в посочения график. Оръжейниците очакват дружеството да започне нормална производствена дейност от началото на юли тази година.
Още от страната, решение на Здравното министерство за уволнение на директора на Хасковската болница, доктор Славчо Близнаков, вдигна на бунт колектива на лечебното заведение. Разгневени медици нахлуха на заседанието на акционерите и го прекъснаха. С подробностите от Хасково включваме колегата Красимир Бояджиев. Добър вечер.
Добър вечер от мен. Към края на този напрегнат и тежък за всички болници ден, от администрацията се чуха стотици векове, победа, победа. Уволнението на доктор Сашо Близнаков се отлага за сега. Поради масовото недоволство в болницата, днешното заседание се оказа невалидно, т.е. не се е състояло според протокола и такова решение там ще бъде гледано на следващото заседание. Но аз искам с няколко дни само да се върна в началото и да кажа какво се случи през тези 7 часа, които всички прекарахме ние тук в Хасковската областна болница. Беше насочено за 11:30 заседание на акционерите, на което да се разгледат въпроси от рода на финансовото състояние на болницата. Наистина предстоеше да назначат нови членове в борда. И като представител на принципал на министерството, трябваше да присъства и тя присъства министерски представител. В последния момент обаче от министерството идва една заповед за уволнението на по имейл или по факт, казах, дойде от някъде аналитиците, за уволнението на доктор Славчо Близнаков, без никакъв, в която не са посочени никакви мотиви. Протестиращите твърдят, че това е, защото той и бившия вече управител на съвета на директорите, доктор Валерий Митев, са членове на ГЕРБ. Няма мотиви. В момента, в който в болница ползва слуха, уволниха Близнаков, буквално за 10 минути стотици хора нахлуха, прекъснаха заседанието. Преброителите бяха изгонени навън. След това 4-5 часа всички чакаха вън какъв ще бъде резултата. От министерството постоянно диктуваха на тяната чиновничка какво трябва да прави. Тя бяха мислетели, че как се опита с някакви административни хватки. Искаше на всяка цена да проведе това заседание. Искаше наново да извика преброители. Медици обаче не ги пуснаха. Без тях не може да бъде протоколирано такова. Към 5:30 отидаха окончателно. Когато беше решено, че ще се отложи, отидоха да разпечатат протокол, върнаха се заради правописна грешка. След това се върнаха заради шифта. Това до крайно си изнерви медиците. Те няколкократно хлуваха вътре и излизаха. Всички имаха разпечатани на листове с искане си борда, искане си Близнаков, искане си доктор Митев. И в края само някои думи искам да кажа. Помолиха ме пред това включване, непременно да го споменам, макар и в емисията на издателна, казах някои думи. Доктор Сашо Близнаков е той от София, не е друг хирург и по специалност. За година и половина успя да получи акредитационна оценка от Министерството на болницата отличен за 5 години напред давност. Направи инвазивна кардиология, през която до сега са минали няколко стотин души, 15 буквално бяха извадени от гробата, и като нямаше да издържат транспорта до Стара Загора и Пловдив. две от отделение Орео кардиология получиха най-високо трето ниво на компетентност. Няма вече ниво с първа степен на компетентност, най-ниското няма такова отделение вече. Хирурзи от Пирогоз дойдоха да оперират, борчите бяха намалени, също така заплатите увеличени от порака на 23%. Лекари, които масово напускаха, някои от тях в Силенград се заселиха, успя да ги върне. И протестиращите казват, че въобще няма да допуснат, никой не си мисли, че може да им назначи ново начало. Това държавата да казва, това не се е случило при никой друг директно, когато са ги сменили. Те бяха доста през 20-те години. И от тук протестиращите заявиха, че ще отидат на централния площад, да определят кандидатите, които към момента винаги се подават с душа на вечер, но тази вечер може би ще бъдат повече. Това е от тук, Красимир Бладжиев, Дарик Радио Хасково.
Балът за прием след 7-ми клас е по-висок тази година. Това заяви шефът на столичния инспекторат Ване Кастрева. По думите и най-високият бал в София за прием при първокласиране и тази година е в 91-а немска езикова гимназия 34,61. Кастрева обясни, че за момичетата в немската гимназия балът е по-висок 35,08. По думите и на второ място е Софийската математическа гимназия с бал за прием 34,44. Тя заяви, че математическата гимназия няма квоти за прием за момичета и момчетата и за момичета и момчета и най-високият минимален бал е 35,52, е в паралелката с природо-математически профил и с интензивно изучаване на немски език. На трето място по бал е 73-то училище Владислав Граматик с бал 33,91, на четвърто първа английска езикова гимназия с бал 33,29. Петото място си разделят 164-та испанска гимназия и втора английска с бал от 32,92. Ивана Арсова допълва.
По думите на Ваня Кастрева, 579 седмокласници не са класирани никъде, защото са посочили твърде малко училища и балът им не е достигнал.
А тези деца автоматично се включват в втори етап на класиране, което означава, че родителите е редно да проследят резултатите и от второто класиране, което се оповестява на 4 юли.
Ваня Кастрева обясни, че седмокласниците и техните родители могат да проверят резултатите на учениците, както на сайта на образователно Министерство, на страницата на Регионалния инспекторат по образование София, както и в училищата Гнезда. Тя обясни какво трябва да направят родителите, след като резултатите от първо класиране са вече факт.
Ако едно дете е записано, а изявало на първото си желание, то просто непременно трябва да се запише с оригиналното удостоверение за завършен 7-ми клас и оригиналната служебна бележка в училището, в което е класиран. Ако родителите желаят детето да продължи да участва и на втори етап на класиране, те трябва да отидат в училището, в което са класирани и на място да попълнят заявление за участие във втори етап на класиране.
На шесто място по бал в столицата е френската езикова гимназия, след нея се нарежда 35-то СОУ Добри Войников, 22-то СОУ, 33-то СОУ, Националната търговско-банкова и Националната финансово-стопанска гимназия.
Тримесечно бебе издъхнало тази сутрин в реанимацията на болницата в Благоевград след извършена имунизация. Заместник управител на лечебното заведение доктор Александър Костов заяви, че бебето е постъпило в отделението по реанимация вече мъртво. Въпреки това, реаниматори са опитвали да възстановят сърдечния му ритъм близо половин час, усилията им били напразни. Бебето имало вродено заболяване, информира Деси Янкулова.
Майката на момченцето го завела при личния лекар, доктор Райна Коричкова в квартал Струмско, за задължителна вакцинация. При обождането с иглата обаче то се занесло и посиняло. Лекарката опитала вдишване, остава в уста сърдечен масаж, но детето не е изплаквало. С линейка момченцето е транспортирано до реанимацията на болницата вече мъртво. Причината за внезапната смърт на бебето все още не е ясна, обясни заместник директорът на Благоевградската болница доктор Александър Костов.
Ще бъде извършена съдебно-медицинска експертиза и евентуално след нея може да се каже какво е починало детенцето. При нас в реанимация е докарано вече починало. Въпреки това нашите колеги са направили всичко възможно. Близо половин час са правили кардиопулменална реанимация, сърдечен масаж, изкуствено дишане, детето било интубирано и въпреки усилията не са могли да възстановят сърдечния ритъм и дишането.
Бебето е било с тежко онкологично заболяване – тумор на миокарда. Лекувано е в трета градска болница в София. Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.
За последните 4 години делът на новооткритите ХИВ позитивни лица, които инжекционно употребяват наркотици у нас, е понижил 4-кратно. Това съобщиха специалисти по повод Световния ден за борба с наркотиците. Независимо положителната тенденция обаче, към момента Източна Европа и Централна Азия остават регионите с най-бързо разпространение на ХИВ и СПИН в групата на инжекционно употребяващите наркотици. Димитър Панев допълва.
Ако през 2009 година новооткритите ХИВ позитивни, които са интравенозни наркомани, са били 45% от всички с вируса на ХИВ, то делът на тези хора към днешна дата е едва 15%, посочи доктор Тонка Върлева, ръководител на програмата «Превенция и контрол на ХИВ и СПИН».
Като последната година имаше съобщение за увеличаване броя на ХИВ позитивните лица в тази група в нашите съседни държави, като Румъния и съответно Гърция. От начало на годината имаме 98 ХИВ позитивни лица, като 15 от тях са от групата на инжекционно употребяващите наркотици. Бяха предприети доста координирани действия. Разкрити бяха нископрагови центрове в общността, обучение на връстници, разпространение на презервативи, информационни материали. Една от най-важните интервенции – обмен на игли и спринцовки.
Към момента в 10 града срещу ХИВ и СПИН работят 10 неправителства. Организации. В 9 общини пък са изработени стратегии за предпазване от коварния вирус, като в някои от тях дейността на организациите се финансира от самите общини, допълни още доктор Върлева.
Още един поглед към недоволството на гражданите по улиците през последните дни. Протестите са вид групова психотерапия, но не с професионалисти, а с себеподобни. Това коментира в ефира на Дарик доктор Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България. Според него е лошо, ако ресурсът и енергията на хората от улицата не се трансформират в градивна практика. Тогава протеста може да се превърне просто в място, където се успокоява безпокойството. Чуйте какво казаха още Пламен Димитров и колегата му психотерапевт доктор Надя Матеева в студиото на Дарик.
Политиците и управленците имат една единствена функция – да служат. Civil servant значи слуга на гражданите. И понеже те са в шизопараноичната позиция да се мислят за господар и не могат да се срещнат в диалог за отговорностите си, се отдалечават от зрялата позиция и това е коригиращото в един естествен протестен процес.
В крайна сметка, наистина тази болезненост явно е до такава степен непоносима вече, че ние сме готови да изразяваме и да почнем да говорим за това, което ни случва, това, което е целта на всяка психотерапия.
Наблюдаваме ли психотерапия на улицата?
Не площадна психотерапия.
Въпрос е наистина много бързо да не се откажем, да не се изтощим и да не загубим търпение в това, да отстояваме преживяванията си, позицията си и усещанията си, за да можем да ги доведем до някакъв резултат.
Става дума за това, което кара хората да са навън. Те преживяват важни неща, като емоционален катарзис, което е само по себе си терапевтичен фактор. Разбира се, постигат го в отношения не с професионалисти, а с подобни. Така че това е една сякаш групова психотерапия, в която хората намират и инсайти, прозрения, срещи, този диалог, който им липсва. Понякога силата да изкажеш собственото си мнение на глас пред други хора. Лошо е, когато този ресурс не бива трансформиран в една градивна енергия, една градивна практика и може да се превърне в просто място, където се успокоява безпокойство. Това се случва в седмицата, в която излезе един много важен и необсъждан в България документ, съпоставителното изследване за състоянието на условията на живот и условията на труд в целия Европейски съюз. Ние отново сме хита отдолу нагоре. Ние сме на върха от това колко всъщност населението ни психосоциално е пострадало от кризата през последните 4-5 години. Тези данни очаквам да се предмет на дебат в парламента и затова няма партизански оправдания, защото има обща национална криза. Хората имат дългосрочните усещания, натрупани, че промяна за добро не може да се очаква.
Още за изследването на Пламен Димитров и Надя Матеева за това как безработицата се отразява на психичното здраве, очаквайте в следващите емисии на Дарик.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта и утре значително ще остане облачността над Западна България, там ще има валежи от дъжд. Краткотрайно ще превали по-късно през деня и на места в централната част от страната. Над източните райони ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще продължи да духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Дневните температури ще са в широки граници от 21-24 градуса в северозападна България по високите полета до 28-30 градуса в източните и крайните южни райони. В София около 21 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция продължават ремонтните работи в лявата тръба на тунел Витиня на автомагистрала Хемус, посока Варна, София, където е въведена временна организация на движение. Аварийно-ремонтни дейности се извършват и в дясната тръба на първия тунел на автомагистрала Люлин, посока Перник, като до приключването им движението се пренасочва в изпреварващата лента. Затворени са проходите, вратишки и върбишки, а през Дюнишки е забранено преминаването на товарни автомобили. Пътят без лишки проход е частична рехабилитация и движението е с повишено внимание. Забранено преминават на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан, а над 20 тона през Айтовски проход. Затворени следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драганово, Кавлешково Върбино, Казачево, Дебнево, Велчево и Созопол Приморско, Привилно селище Кават. Времени ограничения за движение му по пътя Варна Белослав, Якородел Злог, Шумен Карнобат, Велико Търново Лясковец, Ребърково Елисейна, Ворван, Бяла Слатина, Асеновград, Смолен и Своген, Нови Искър. Първаме съвета да запазите спокойствие при попадане на задръстване, като нарушавате закон за движение по пътищата, преминавайки фените за гръцки транспорт и велосипедистите. Чухте информация на Национална служба пътна помощ сега.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
От две различни протестни прояви ще чуем нашите репортери Ралица Гълъбова и Марта Младенова. Най-напред отиваме пред НДК. Случи ли се вече контрапротеста в подкрепа на кабинета Орешарски? Добър вечер на Ралица.
Добър вечер, колеги. Добър вечер и на слушателите на Дарик радио. Точно в 18 часа вече започнаха да се събират първите участници в контрапротеста. До момента около 100-150 души се събраха пред пилоните на НДК. Пристигат и още хора, броят обаче не надхвърля 150 души до момента. Контрапротеста, както казахме по-рано днес, е в подкрепа на кабинета Орешарски. По-голямата част от софианците тук са пенсионери. Хората са мирно настроени и изключително мотивирани от каузата на протеста. Именно това според тях е основното им различие с антиправителствения протест Данс от дни, в който вече 13 дни, знаем се, включват хиляди хора от столицата и страната. Според една от дамите, с които успях да разговарям, цитирам, онези протестиращи нямат ясна кауза, нямат цел и визия за бъдещето. Не се прави така, трябва постоянство. Днес искат едно, утре друго. Това заяви жената. Друг от протестиращите и поддръжници на кабинета пък ми разказва, че за първи път от 20 години, това са неговите лични мотиви да дойдат тук днес, за първи път от последните 20 години насам вижда академичен премиер, който наред с всичките си грешки трябва да получи шанс за да покаже какво може в управлението. Пред микрофона на Дарик, двама от участниците в контрапротеста заявиха също така, че са обидени от квалификациите, които получи протеста Дансъдни, а именно недоволството на интелигентните защитниците на кабинета заявиха, че се чувстват не по-малко интелигентни и способни и категорично не приемат да бъдат наричани червени бупуци. Тъкмо възмущението към този лозунг от протеста Дансъдни доведе до кратък конфликт тук пред Националния дворец на културата. Повод за него стана пристигането на младеж с велосипед, който заяви, че е част от протеста за оставката на Орешарски, но има интерес да чуе мотивите на поддръжниците на кабинета и какви са всъщност техните намерения, какво искат да се случи по-нататък. Това обаче не се понрави на хората пред НДК, които се събраха да подкрепят правителството на Орешарски. Те нападнаха словесно младежа, наричайки го фашист. Последва кратък спор, но така сравнително остър. Малко по-късно вечерта слушателите на Дарик ще имат възможност да чуят част от него. Спор около поведението на заместник-председателя на Народното събрание Майя Манолова тази сутрин. Всъщност младежа изтъкна, че депутатите са се държали неадекватно. Това обаче предизвика силно възмущение у една възрастна дама тук. Тя заяви, цитирам, Майя Манолова е юрист и културен човек. А вие по-добре се научете да работите. Това каза жената на младежа, след което Той се оттегли под хранение на служителите на реда, които дойдоха да въдворят тук ред и всъщност да установят дали няма предпоставки за по-сериозна сблъсък. Един от полицаите, видимо притеснен от конфликта, дори каза на младежа: върви си, те и без друго са дошли, за да се видят за последно. До момента това е единствената ситуация на напрежение. До конфликт обаче за щастие отново не се достигна, благодарение на места на полицията. Продължаваме да следим обстановката тук. По регламент протестът трябва да приключи към 19.30 часа, поне такива намерения са заявили организаторите пред столичната община. Тук на място има представители на полицията, както казах вече, столичната дирекция за вътрешните работи се грижи за сигурността. Към момента това е тук, не се очаква двата протеста да се съберат, тъй като хората имат забрана да шестват тези пред НДК. Това е от колеги.
Ралица Гълъбова от НДК, където се провежда контрапротест в подкрепа на кабинета Орешарски. В 13-я ден на протестите саундчек и предстоящ рок-концерт посрещна хората, които ще протестират и тази вечер по традиционния начин с шествие от площад Независимост до Орлов мост и минаване през партийните централи. На площад Независимост е и репортерът ни Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
Добър вечер, колеги, добър вечер и на нашите слушатели. Този път викове оставка, мафия и червени буклуци няма. Има хора, които са готови да слушат рок-музика и това, което добре познатите лица от протестите преди 20 години ще изпълнят. Преди малко успях да разговарям с Васил Георгиев, Кръпката, който каза, че е спонтанно възникнала идеята сред артистите и смята, че е крайно време и те да подкрепят протеста. Нека чуем какво ще каза той сред Дарик.
Решихте на 13-ти ден да подкрепите протестите, защото чак сега. И какво искате да кажете на управляващите пред Министерски съвет?
Чак сега. Даже много бързо се организирахме. Вчера се роди идеята. Ето ни тук днеска. Събрахме малко апаратура. Организирахме се по интернет. Това, което искаме да кажем на управляващите, е същото, което искат да им кажат протестиращите, интелигентните хора в тази държава. Крайно време беше на 13-ти ден и хора на изкуството, музиканти, артисти да се включат в това нещо. Абсолютно безпартийно и без дори не организирано официално. Чисто и просто тук няма сини червени, има българите, интелигенцията срещу мафията. Гражданите срещу мафията, това е.
Ако падне правителството, какво трябва да се случи? Предсрочни избори кога? И няма ли това да дестабилизира допълнително държавата? Това е въпрос, който се задава.
Абсолютно. При мен е проблем. Въпросът е принципен. Просто тези хора прекалиха и трябва да си е така. Какво ще става от тук нататък? Каквото и да става, все ще е по-добре от това, което е сега.
Кои артисти ще дойдат след вас?
Ами, много хора са поканени. Млади групи, Дърхунца, Кръш, забрах и имената. Няма да ни стигне времето от 6 до 10. От старите са Кирил Маричков, Миляна, аз, Пецко ще дойде, много хора.
Тук ли ще бъдете или ще преместите пред...
Не, тук се свирим и това е. Тук има много хубава акустика на стълбичките на противния дом.
Сега пред партийния дом са събрали около 2000-2500 човека. Те вече започнаха да викат оставка, чуват се традиционните свирки, тромби, но всички са настроени да има мирен протест. Сред протестиращите стои въпроса дали да останат и да слушат артистите, които ще пеят през цялото време пред партийния дом, или да започнат традиционното шествие. Ще видим какво ще решат да направят. Това е за сега от тук.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Сега чуйте отново водещите новини накратко.
На фаталния 13-ти ден от протестите българи пиха кафе край парламента, останаха и за обяд. Депутати отнесоха плювни и ритници, полицейски щитове пазиха Орешарски и министри. Очакват провокации тази вечер. За първи път в София се организира контрапротест в защита на кабинета. Хората на Сидеров за първи път провалиха заседание на Народното събрание. Станишев ги заплаши, че БСП няма проблем с предсрочните избори.
Това беше денят на Дарик. От мен Петър Селов. Приятна вечер.
Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.